Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta, vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Besoj se jeni duke shijuar studimet që jemi duke zhvilluar në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve. E pra sot do të ndalemi në këtë studim në kapitullin e 4 të kësaj letre. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e 13. Tashmë vëllezër, nuk duam që të jeni në mosdije për sa u përket atyre që flenë, që të mos trishtoheni si të tjerët që nuk kanë shpresë. Nuk duam që të mos jeni në mosdije. Më pëlqen mënyra se si e thot Pali këtë gjë. Ne kemi parë këtë edhe më parë në letrat e Korintasve. Kur apostulli Pal tha: "Unë nuk do t'ju lë në padije, vëllezër." Mu ta merë një fare mirë me mend se vëlezërit ishin në padije. Pali nuk e tha këtë gjithë drejt për drejt dhe në mënyrë mizore. A i është më i sjellshëm dhe diplomatik. Më lejoni të them se a i veproj si pas rrugës së krishter. Përsa u përket atyre që flenë. Pali i referohet vdekjes së trupit. Kjo nuk i referohet vdekjes së shpirtit të njeriut, sepse shpirti i njeriut nuk vdes. Ne do ta vëmë re këtë, ndërsa lëvizim në këtë pjesë. Por së pari, unë dua të përmend disa arsye se përse për vdekjen e trupit thuhet gjumë. Së pari, ekziston një ngjashmëri midis gjumit edhe vdekjes. Një trup i vdekur dhe një trup që fle janë në fakt shumë të ngjashëm. Jam i sigurt që keni qenë në ndonjë funeral ku dikush ka thënë se filani, pra personi që kishte vdekur, duke si kur po flinte. E po në një farë mënyre, kjo është e vërtet. Trupi i besimtarit është në gjumë. Një person që fle, nuk pushon së egzistuari dhe një person i vdekur, nuk pushon së egzistuari, vetëm se trupi i ti është në gjumë. Gjumi është i përkoshëm. Vdekja gjithashtu është e përkoshme. Gjumi ka kohën e ti të zgjimit. Vdekja ka ringjalljen e saj. E pra si që shini, jeta nuk është ekzistencë dhe vdekja mos ekzistencë. Së dyti, fjala që përkthehet fle, i ka rënjët në fjallën greke, keimai. Kjo do të thotë të rishtrirë. Fakti mjaft interesant është se fjala për ringjallje është një fjalë që i referohet vetëm trupit. Kjo fjalë është anastasis dhe vjen nga dy fjalë greke, histemi, që do të thotë të qëndrosh, dhe ana, para fjala lartë. Vetëm trupi do të ngrihet në ringjallje. C.S. Lewis, në letrat e tij, përdor një sarkazm të vogël për të vënë në lojë liberalët që besojnë se ringjallja është një ringjallje e shpirtit dhe jo një ringjallje e trupit. Ai pyet se çfarë pozicioni rri shpirti kur vdes, ose çfarë pozicioni merr ai kur ringjallet. Nëse doni të besoni në gjumin e shpirtit, duhet të shpjegoni se si shtrihet dhe ngrihet një shpirt. Me sa duke gjumi, i referohet trupit dhe jo shpirtit. E njëta fjalë greke për gjumin përdoret këtu ashtu siç përdoret kur i referohet gjumit të natyrshëm, kur trupi shtrihet në shtrat. Më lejoni t'ju jap një ilustrim të kësaj. Luka kapitulli 22 dhe vargu i 45. Si u qua pastaj nga lutja, erdhi te dishepujt e vet dhe i gjeti që flinin nga trishtimi. Imagjinoni Pietrin, Jakobin dhe Gjonin që flinin në këtë kohë të madhe krize. Fjala që përdoret aty është fjala e njëjtë që përdoret edhe tek Thesalonikasit. Sërish në librin e Veprave kapitulli 12 dhe vargu i 6. Lexojmë këtë varg. Dhe natën, përpara se ta nxirrte Herodi përpara popullit, Pietri po flinte në mes dy ushtarëve, i lidhur me dy zinxhir, dhe rojat përpara portës ruanin burgun. Ne dim diçka të sigurt për Pietrin, që ai nuk kishte pagjumësi. Edhe në kohët e krizave të mëdha, ai ishte në gjendje të flinte. Sërish këtu përdoret e njëjta fjalë fle, dhe këtu bëhet fjalë për gjumin e natyrshëm të trupit. Së treti, Biblia na mëson se trupi kthehet në pluhur, nga e cili edhe u krijua, por shpirti kthehet tek Zoti që e dha atë. Madje edhe Testamenti i Vjetër e mëson këtë. Në librin e Predikuesit, kapitulli 12 dhe vargu i 7, lexojmë: dhe pluhurit i kthehet tokës si ç'ishte më parë, dhe fryma t'i kthehet Perëndis që e ka dhënë. Pluhuri është trupi ynë. Zoti i tha Adamit: sepse ti je pluhur dhe në pluhur do të kthesh. Trupi u formua nga pluhuri, dhe pastaj Perëndia fryu tek njeriu frymën e jetës ose shpirtin. Trupi është ai që flet deri në kohën e ringjalljes. Vetëm trupi, shpirti i një besimtari, kthehet tek Zoti. Shpirti ose fryma nuk vdes, dhe për këtë arsye, shpirti nuk ringjallet. Vetëm trupi mund të vdes, dhe vetëm trupi mund të ngrihet në ringjallje. Kjo është mos e dukshme, kur apostulli Paul thot se kur ta lëm trupin, ne do të jemi bashk me Zotin. Trupi është vetëm një çadër e brisht, që lihet më një anë përkohësisht kur vdes. Ne dim në fakt se në qoftë se kjo çadër, vend banimi ynë tokësor, prishet, ne kemi një godinë nga Perëndia, një banesë të përjetshme në qiej që nuk është bërë nga dora e njeriu. Fjala greke për tabernakull këtu është skenos, që do të thotë çadër. Trupat në të cilët jetojmë janë vetëse çadra. Unë kam një lajm për ju. Ju mund të jetoni në një shtëpi që kushton 250.000 euro, por vendi ku jeton në të vërtetë është vetëm një çadër e vogël. Perëndia ka vendosur gjithë secilin prej nesh në një tend. Nuk është çështja të jetosh në një kasole apo në një shtëpi të madhe. Të gjithë dhe ne na është dhënë e njëjta lloj çadre. Ju mund ta thjeshtoni trupin në komponentët e tij kimik, dhe më kanë thënë se gjithsasia mund të shitet vetëm për 400 lekë. Gjithë secili prej nesh jeton në një çadër që vlen vetëm 400 lekë. Atë mund ta marr era në çdo moment. Nëse nuk e besoni këtë, atëherë dilni përpara një makine dhe do të shikoni që çadra juaj do të përthyhet dhe do të zhduket ngadalë në heshtje. Në fakt, trupat tan janë shumë të brisht. Sepse në këtë çadër ne pshërëtim duke dëshiruar fort të vishemi me banesën tonë qiellore. Sepse ne që jemi në këtë çadër pshërëtim, ne pshërëtim brenda çadrave tona. A e keni zbuluar këtë? Për para disa vitesh, në një stacion autobuzi takova një plak. A i duhet këtë qenë rreth të 80-ave. Unë i thash: vëlla, ti nuk do të jesh edhe për shumë kohë mbi këtë tokë, dhe do të duhet ti apësh llogari Zotit. A i mu përgjigj: nga e di që nuk do të jem këtu për shumë kohë. Perëndia po të thotë kështu. A i ka vendosur thinjat në flokët e tu, lëkundje në hapat e tu, përkullje në shpinën tënde dhe marrje fryme kur ecëm. A i po përpiqet të thotë se ti nuk do të jesh mbi këtë tokë për shumë kohë. Ti po jeton në një çadër të vogël këtu poshtë dhe do të largohesh shumë shpejt. Kam dëgjuar se kur presidenti i Shteteve të Bashkuara, Adams, ishte një burr plak, një mik e pyeti për shëndetin e tij. Ai u përgjigj që ishte mirë, por shtëpia në të cilën jetonte po bëhej rrangall dhe nuk mund të rregullohej. Ky është lloji i trupit që ka gjithë secili prej nesh. Pali apostull tha se ne pshërëtim në këta trupa. Këta trupa të vjetër një ditë do të vendosen në varr dhe do të flenë. Shpirti do të shkoj për të banuar me Zotin. Pali shkroi: ne pra kemi gjithnjë siguri besimi dhe dim se gjersa banojmë në trup, jemi larg Zotit, sepse ecim nëpërmjet besimit dhe jo nëpërmjet vizionit. Ne jemi në shtëpi në këtë trup. Ky është vendi ku jetojmë. Njerëzit nuk na shohin dot në të vërtet. Ne jemi të fshehur në trupat tanë. Ndonjëherë njerëzit që vinë në shërbesat e mia më thonë se më kanë dëgjuar në radio dhe vinë për të më parë se si dukem nga ana jashtme. Gjithmonë më vjen të them: në të vërtet, ju nuk më keni parë. Gjithçka që keni parë është një kokë me dy duar që dalin nga një kostum rrobash. Ju nuk më shikoni mua, unë jetoj brenda këtij trupi. Kjo shtëpi, në të cilën jetoj, po shkon drejt prishjes. Megjithatë, është vendi ku do të jetoj për aq kohë sa do të eci në këtë tokë. Pali vazhdon duke thënë: "Por jemi të sigurt dhe na parapëlqen më tepër ta lëm trupin dhe të shkojmë e të banojmë bashkë me Zotin." Nuk më vjen ndërmend ndonjë gjë më e bukur se kjo. Nëse do të merrni një pjesë në funeralin tim, nuk dua që të vini dhe të thoni që dukem shumë i natyrshëm. Miqtë mi, unë nuk do të jem fare aty. Ju do të shikoni vetëm çadrën time që unë kam lënë nga prapa. Ajo është shtëpia ime e vjetër që është vënë në gjumë. Unë do të kem shkuar tek Zoti. Në ringjallje, trupa tan do të ngrihen. Përpara shumë vitesh, në qytetin e New Yorkut, në fakt kjo ngjarje që ka ndodhur flet për kohën kur liberalizmi quhej modernizëm. Rreth viteve 1920. Ekzistonte një argument për çështjen nëse ringjallja ishte shpirtërore apo jo. Liberalet edhe sot madje pretendojnë se ringjallja është shpirtërore. Ata nuk besojnë as pak në ringjalljen e trupit. Një studios i famshëm grek nga Universiteti i Chicagos lexoi një letër mbi pasazhin e letrës së parë të Korintasve kapitulli i 15. Mbillet trup natyror dhe ringjallet trup frymëror. Ka trup natyror dhe ka edhe trup frymëror. Letra e tij vendoste theksin mbi fjalën frymëror. Ai përfundoi duke thënë: "Tani vëllezër, ju mund të shihni se ringjallja është frymërore, sepse këtu thuhet që është frymërore." Të gjithë liberalët duartrokitën dhe dikush e mbajti shënim atë shprehje, e printuan dhe e shpërndan. Një studiues shumë i mirë konservator grek ishte atje dhe ai u ngrit. Kur ai u ngrit, të gjithë liberalët ishin pak të merakosur, sepse ai bënte pyetje shumë të ngatërruara. Ai tha: "Do të doja t'i bëja një pyetje autorit të këtij shkrimi." Në mënyrë mjaft nguruese, doktori i mirë u ngrit. "Doktor, çfarë është më i fortë, një emër apo një mbiemër?" "Kjo është një pyetje shumë e thjeshtë, por unë do të doja të merrja një përgjigje për ju." Ai mund ta shihte drejtimin që do të merrte biseda dhe mund të mos donte të përgjigjej, por ai duhet të thoshte se emri është më i fortë. "Doktor, jam i habitur që ju paraqitet këtë shkrim sot. Ju vendosët theksin tek mbiemri, ndërkohë që fjala më e fortë është emri. Le ta shohim edhe një herë këtë varg. Mbillet trup natyror dhe ringjallet trup frymëror." Ai tha: "E vetmja gjë që ngrihet në ringjallje është trupi. Ai është një lloj trupi kur vdes. Ai është trup natyror. Në ringjallje ai ngrihet një trup frymëror. Në këtë rast, ai është i dominuar nga fryma, por është ende një trup." Ata nuk e botuan kurrë atë shkrim. Ata vendosën që do të ishte më mirë të mos e botonin. Më lejoni t'ju them se mjafton të kishe pak njohuri në gramatikë dhe mund t'i përgjigjeshe fare lehtë të gjithë manuskriptit të këtij profesori të madh. Danieli është një tjetër autor që foli për vdekjen e trupit si gjumë. Shumë nga ata që flenë në pluhurin e tokës do të zgjohen, disa në jetë të përjetshme, të tjerë në turp dhe poshtërsi të përjetshme. Pluhuri do të kthehet në pluhur, ky është trupi, por shpirti do t'i kthehet Zotit që e dërgoj. Së katërti, shohim që të krishterët e hershëm kishin një fjalë shumë të mrekullueshme për vendet e varrimit të të dashurve të tyre. Fjalën greke, koimeterion, që do të thot, një shtëpi prehje për të huajit, një vend ku mund të flesh. E njëta fjalë përdorej në atë kohë për hotelet ose motelet. Hotelet ose hanet ishin vende ku mund të kaloje natën duke fjetur. Ditën tjetër ngriheshe për të vazhduar udhëtimin. Kjo është pamja e vendit ku varrosen të dashurit tuaj. Ju nuk qani kur një miku juaj shkon për të kaluar fundjavën në një hotel, apo jo? Ju gëzoheni bashkë me të. Trupi i besimtarit vendoset në një hotel deri në momentin e ringjalljes. Një ditë, Zoti do të vijë dhe ai trup do të ngrihet. Tani le ta kthejmë vëmendjen tonë në vargun ton aktual të 13, që të mos trishtoheni si të tjerë që nuk kanë shpresë. Bota pagane nuk ka shpresë. Kështu që për ta vdekja është diçka e frikshme. Në Thesaloniki ishte gjetur një mbishkrim që thoshte: pas vdekjes nuk ka kthim në jetë. Pas varrit nuk ka më takime. Poeti grek Teokriti shkroi: shpresa është midis të gjallëve, të vdekurit janë pa shpresë. Ky ishte besimi i botës së lashtë. Ky besim është mjaft pesimist dhe i trisht. Besimtarët nuk duhet të trishtohen si paganët. Lexojmë vargun e 14. Sepse po të besojmë se Jezusi i vdiq dhe u ringjall, besojmë gjithashtu që Perëndia do të sjellë me të, me anë të Jezusit, ata që i kanë fjetur. Dua të vini re se Pali thot që Jezusi vdiq dhe u ringjall. Ai nuk thot që Jezusi fjeti. Ai vdiq, dhe kjo është e saktë. Në shkrim gjenden tri lloj vdekjeje. Lloji i parë i vdekjes është vdekja fizike, që do të thot ndarje e shpirtit nga trupi. Kjo është ajo që ne zakonisht e quajmë vdekje. Adami vdiq fizikisht, vetëm 930 vjet pas rënjes së tij në mëkat. Lloji i dytë i vdekjes është vdekja shpirtërore. Pali tha se mendja mishore sjell vdekjen, që është ndarje nga Perëndia. Kjo i ndodhi njeriu në kopshtin e Edenit, kur Zoti tha se njeriu do të vdiste ditën kur do të hante nga fruti i asaj peme. Njeriu u nda nga Perëndia. Adami u fshi nga Perëndia. Ai vrapoi larg Zotit kur ai erdhi në kopësht. Midis tyre tani ekzistonte një ndarje. Adami vdiq ditën që hëngri frutin. Kjo ishte një vdekje shpirtërore. Apostulli Paul e përshkruan këtë vdekje shpirtërore tek Efesianët kapitulli 2 dhe vargu i parë. Ai u dha jetë edhe juve që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate. Para disa viteve një gjykatës i njohur udhëtonte në përvende të ndryshme duke dhënë një leksion të titulluar: këta miliona njerëz që jetojnë sot nuk do të vdesin kurrë. Atë e pasoi një predikues i famshëm, mësimi i të cilit ishte: ata miliona që po jetojnë tani janë tashmë të vdekur. Ata ishin të vdekur shpirtërisht. Vdekja e tretë është vdekja e përjetshme. Kjo është ndarja e përjetshme nga Perëndia. Kjo është vdekja e dytë që përshkruhet tek Zbulesa, kapitulli 20 dhe vargu i 14. Lexojmë vargun e 15. Dhe këtë po ju a themi me fjalën e Zotit: ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhjën e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur. Shprehja me fjalën e Zotit është siguria e Palit që ai po jep përgjigjen e Zotit për pyetjen e tyre. Pali e dinte që ata kishin qenë të shqetësuar për personat që kishin vdekur para rrëmbimit dhe donte që ata të dinin se të vdekurit në Krishtin do të kishin pjesë në rrëmbim. Ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhjën e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur. Ata që do të jenë gjallë në kohën e rrëmbimit, nuk do të shkojnë përpara atyre që kanë vdekur tek Zoti. Në fakt të vdekurit në Krishtin, do të shkojnë të parët tek Perëndia. Lexojmë vargun e 16. Sepse Zoti vetë, me një urdhër, me zë krye ëngjëlli dhe me borin e Perëndis, do të zbres nga qielli, dhe ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallen të parët. Më pëlqen shprehja: vetë Zoti do të zbres nga qielli. Ai nuk do të dërgoj ëngjëj. Kur Zoti Jezus të vinë në tokë për të themeluar mbretërinë e tij, ai do të dërgoj ëngjëjt e tij në të katërt cepat e tokës për të mbledhur të zgjedhurit. Gjithsesi, rrëmbimi i kishës nuk lidhet me shërbesën e ëngjëjve. Ëngjëjt shpallën lindjen e Krishtit. Por si u quajt ai? Ai u quajt biri i Davidit, mbreti i sapolindur. Ai u shpallë si mbret. Dietarët e lindjes donin të dini se ku mund ta gjenin atë që kishte lindur si mbreti i judenjve. Në kontrast me këtë, në kohën e themelimit të kishës, ditën e Pentakostit, nuk kishte ëngjëj. Vet fryma e shenjtë zbriti poshtë. kur Zoti do të nxjerr kishën nga bota, vetëm Zoti Jezus do të zbres nga qielli. Nuk do të ketë ëngjëj. Ëngjëjt janë të lidhur me Izraelin, por ata nuk janë as pak të lidhur me kishën. Ai do të zbres nga qielli me një urdhër. Ky është zëri i një komande. Ky është i njëjti zë që ai përdori kur qëndroi përpara varrit të Lazarit dhe tha: Lazar, dil jashtë. Me zë krye ëngjëlli. Përprisni pak. A nuk është ky një ëngjël i lidhur me rrëmbimin? Jo. Është zëri i tij që do të jetë si zëri i një krye ëngjëlli. Kjo është cilësia e zërit të Zotit ton Jezu Krisht. Madhështia dhe autoriteti i zërit të tij. Me borin e Perëndis. A do të ketë bori atje? Jo. Vetë zëri i tij do të jetë si bori. A mund të jemi të sigurt për këtë? Në librin e zbulesës, kapitulli i parë dhe vargu i 10, Gjoni që kishte mërguar në ishullin e Patmosit, shkroi: Isha në frym ditën e Zotit dhe dëgjova pas meje një zë të madh si nga një bori. Ai u kthye për të parë se kush ishte dhe ai pa Krishtin e lavdëruar. Zëri i Krishtit të ngritur është si tingulli i një borie. Kjo duhet të na çlirojë nga mendimi i marr se Gabrieli do t'i bjerë borisë së tij. Unë nuk mendoj se Gabrieli ka një bori, por edhe nëse ai ka, nuk do t'i bjerë asaj. Zoti Jezus nuk do të ketë nevojë për ndihmën e Gabrielit. A mendoni se Zoti Jezus kishte nevojë për Gabrielin që ai të vinte dhe ta ndihmonte atë kur Jezusi ishte përpara varrit të Lazarit dhe kur ngriti Lazarin nga të vdekurit? A mund ta imagjinoni Zotin Jezus në varrin e Lazarit duke thënë: Gabriel, a nuk do të vish këtu poshtë të më ndihmosh ta nxjerr këtë burr nga varri? Sa gjë e marrë që do të ishte kjo. Zoti Jezus nuk ka nevojë që ta ndihmojë njerëj. Kur ai do ta thërras kishën e tij, trupat e tyre do të dalin nga varret. Lexojmë në vargun e 17. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi ret, për të dalë përpara Zotit në ajër dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin. Kjo do të jetë një procedurë e zakont. Të vdekurit do të ngrihen të parët. Stefani do të dalë nga varri. Ndoshta ai mund të drejtoj korteshin me qëndse, ishte dhe martiri i parë. Pastaj do të vinë apostlit dhe ata miliona njerëz që kanë dhënë jetën e tyre për Krishtin. Ata do të vinë nga të gjithë shekujt. Më në fund, nëse do të jemi gjallë në atë kohë, ne do të mbyllim atë paradë. Ne do të jemi në fund të bishtit të saj. Shumica e kishës ka kaluar tashmë përmes derës së vdekjes. Lexojmë në vargun e 18. Ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Amos thot ai vall. Prandaj të merroni njëri tjetrin me këto fjalë. Sigurisht që jo. Bibla ime thot, ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Kjo nuk do të thot vetëm të ngushëllosh në kuptimin e zakonshëm të fjalës, por gjithashtu, të mësoni dhe të nxisni njëri tjetrin duke folur për këto gjëra. Miqtë mi, një ditë Jezusi do t'i nxjerrë të vetët nga kjo botë. Çfarë ngushëllimi i mrekullueshëm që është ky? Trupat e të vdekurve do të ngrihen. Pastaj të gjithë ata që do të jenë të gjallë në atë kohë do të rrëmbehen për t'u takuar me Zotin në ajër. Kështu ne do të jemi përgjithmonë me Zotin. Në fakt, ne do të vim sërish me të në tokë për të mbretëruar me të, kur ai të themeloj mbretërinë e tij. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua në këtë kohë të studimit të fjalës së Perëndisë. Në misionin e herës ardhshme do të nisim studimin në kapitullin e 5, në letrën e parë të Palit drejtuar Thesalonikasve. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.